Колку е реална можноста министер да проведе вистински реформи во правосудниот систем, ако видиме дека историјата покажува за три децении во земјава се сменети 19 министри, од кои што сите во просек повеќе од година и пол две не се задржуваат на министерската функција.
Постои еден диспаритет помеѓу желбите на политичарите да имаат брз успех со реформи и за тоа веројатно одат многу често токму на законски измени, бидејќи законски измени се веројатно најбрзи можни условно речено реформи. А за сите потемелни реформи во суштина е потребно еден период на подготовки, сериозни истражувања, не само од невладини или информации собирани од разни оцени на меѓународни и други фактори, туку сериозни истражувања, кои што ги немаме, во смисла кои се слабостите вистински на постојниот систем, не само на законите, туку и на неговото функционирање во практика и каде се слабите точки. И во таа смисла често пат имаме погрешни представи, особено јавноста. Например, бидал пример за тоа дека јавноста фокусира врз судовите и наводното нивно потврдување, а во суштина судовите покриваат само еден многу мал дел од предметите, кој што во најголем дел во политичка и обвинителска фаза се, да речем, нереализирани од X причини. Така што причините за тоа, за потврдувањето во правдата, дел во тој дел, кој што е комплетно неистражен, за разлика од овој судски. Така што мислам дека ова е може би главна причина што нашите реформи во правосудството се без резултати. Значи, постојано имаме реформи, а немаме резултати, односно унапредуваме нешто во законодавството и као нешто реформираме и делумни организацијски, а резултатите ми се поразито.
Во тој контекст, постои ли можност да има континуитет од еден министер во друг, кој што доаѓаат од различни партии, да следат една долгогодишна стратегија за вистински реформи?
Но би било, вероятно, најдобро, кога суштински дел од, да речам, планирањето на стратегии и на слично би се префрлило на експертско тело, кое би било можно составено од академски лица, професори и лица од правосудството, ако спореме со правосудството, што делумно се прави во смисла да постојат постојано такви некои совети, меѓутоа не е врстив суштински оставено да комплетно е вода, би рекомен. Значи, со се тој истражувачки дел, планирање подолгорочно на слабостите на системот, нивно детектирање, имаше една добра идеја зајавно почеток кога формираше тој совет. Меѓутоа, веднаш има притисоци од друга страна да, за брзи решенија и од тој аспект, такви брзи резултати не може да се очекуваат преку ноќ.
Зошто ова министерско столче во правда е толку актуелно за политичките партии?
Тоа само по себе е малку чудно, согласно на тоа што од една страна кажува дека политичките партии, почнем тоа и го знаеме, се заинтересирани да остварат влијанија врз обвинителството и судството и делот тие влијанија веројатно ги остваруваат и преку министерството, кое што има ограничени компетенции, особено не во конкретни случаи, а дел ги остварува, предпоставувам, во најдобар дел преку раководните позиции, председателските места по судовите, а судскиот и обвинителскиот совет. Тие се некои полуги, заедно со министерската, кои што им се, да речем, лесни да го сопоставуваат на своји луѓе, да држат некакво влијание потрајно. Иако велам самиот министер има релативно малку директно влијание врз предметите и нивното движење и одлуките по судовите и обвинителството, но па има и други поволности. Министерството има една голема дискрециона властување да дава разноразни лиценци за многу подобни функции по судството, вештаци, мештаци, извршители, нотари, има влијание доста врз затворскиот систем. И тоа се се сфери кај што има можности и за коруптивни влијанија. И предпоставувам дека тоа е дел од колачот што политичките партии и го присвоиле како редовна добивка, која што влечат или цицаат некакви поволности, привилегии, дори материални средства. И тоа би предпоставало дека е делот на атрактивност на ова министерско место, како и слично како и други министерски места, кои што за жал нашите политички партии по мене на главниот мотор на корупцијата, ги сметаат за нормален дел од колачот, привилегија што им следува по добивање на власт. Иако тоа реторички се разбира, не го кажуваат и други приказни споделуваат реторички, но во практика ова е едно, бидејќи главниот мотор на таа некоја повисока корупција или системска